إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإني أحمد الله جل في علاه أن هيأ لي الأسباب وجعلني أجلس بين إخواني في هذا البلد الطيب الذي أخرج العلماء والنبلاء والفضلاء الذين نشروا دين الله عز وجل في كثير من الأصقاع. ثم إني أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك أن شرفوني بهذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا فيه بما نقول ونسمع.
Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salam selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu tiada sesembahan kecuali Allah Subhanahu, tiada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada beliau sehingga beliau bisa berada di kota yang baik ini, sehingga di kota yang baik ini yang mengeluarkan para duan, para orang-orang baik. Kemudian beliau juga berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid ini yang telah mengatur pertemuan ini. Semoga pertemuan adalah pertemuan yang penuh dengan keberkahan.
Waqad syarafani Allah Azza wa Jalla بخدمة عالم من كبار علماء هذا البلد، حيث كانت رسالتي في مرحلة الدكتوراه في الكتابة عن الشيخ محمد محفوظ ابن عبد الله الترمسي، وهو من العلماء الذين ولدوا في منطقة ترمس بالقريب من صولو، ثم هاجر وهو في الثامنة إلى مكة المكرمة، وأصبح في القرن المنصرم من أشهر علمائها. هو من العلماء الكبار الذين وفد طلبة العلم من شتى أنحاء العالم ليستفيدوا من علمه وليستفيدوا من خلقه وليستفيدوا من تقواه ورعه رحمه الله تعالى، وتوفي في عام 1329 من الهجرة. محمد محفوظ الترمذي.
Kemudian beliau mengatakan bahwasanya memuji Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan beliau, di mana beliau juga termasuk yang dalam risalah doktoral beliau atau ingin mencapai gelar doktor, beliau menulis tentang salah seorang ahli daripada ulama yang terlahir di Indonesia
di Mantapat Charmas Al-Qarib Masur.
Di Jawa Tengah, yaitu dari Jawa Tengah, di mana di mana beliau ini berangkat ke Mekah, kemudian belajar di sana dan menjadi ulama besar, di mana banyak para penuntut ilmu yang datang ke Mekah untuk belajar dari beliau, mengambil manfaat dari ilmu beliau dan mengambil manfaat dari ketakwaan beliau. Dan Dr. Ali Habibullah ketika ingin mencapai gelar doktor, beliau menulis tentang alim tersebut, itu Syekh Muhammad Mahmud Al-Termasi.
Ayuhal akhwatul kiram, inna Allah subhanahu wa ta'ala iqtadat hikmatahu al-baligha an yufadila ba'dan nasi ala ba'd, ففضل جل في علاه الأنبياء والرسل على سائر الخلق، وفضل سبحانه وتعالى بعض الأماكن على بعض، ففضل مكة والمدينة على سائر الأماكن.
Kemudian beliau menjelaskan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan para nabi dan para rasul di antara manusia yang lain. Juga berkaitan dengan tempat Allah Subhanahu wa taala dan terhikmahnya lebih memuliakan kota Mekah dan Madinah dibandingkan tempat-tempat yang lain.
Wa faddala jalla fi 'ala ba'd ash-shuhur 'ala ba'd. ومن الشهور التي فضلها الله سبحانه وتعالى بمزيد تشريف وتكريم شهر رمضان الذي نحن في استقباله بعد أيام قلائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يجعلنا من الصائمين القائمين لله فيه إيمانا واحتسابا.
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu bulan dibanding bulan yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain. Di mana insyaallah beberapa hari lagi kita akan berada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kita karunia kepada kita untuk bisa masuk dalam bulan Ramadan dan menjadikan kita adalah orang-orang yang berpuasa dan melaksanakan sholat karena mengharapkan dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi maqdami shahri Ramadan wa yahuthuhum ala husni istiqbalihi bit tawbati wal aubati ila Allah Subhanahu wa taala والرجوع إليه وأن يكون المسلم مستقبلا له بنية خالصة وبعزم قوي على أن يري الله جل في علا في هذا الشهر الكريم من نفسه خيرا.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala tentang datangnya bulan Ramadan dan menganjurkan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan, untuk membulatkan tekad, untuk benar-benar membulatkan tekad dan memanfaatkan kemuliaan bulan Ramadan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi sebelum memasuki bulan Ramadan.
Wa inna min khasa'is hadha asy-syahr al-karim anna an-nabiy alaihi salatu wassalam أخبرنا كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن صام هذا الشهر مؤمنا ومحتسبا ومجردا النية لله عز وجل ومتقبلا لهذا الأمر و جاعلا ما حصل له من مشقة في ذات الله سبحانه وتعالى فليبشر بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنوبه الصغائر وليست الكبائر ما تقدم من ذنوبه الصغائر وليست الكبائر لأن الكبائر لا بد فيها من توبة صادقة لله عز وجل ولا بد فيها من عزيمة صادقة على عدم العودة إلى هذا الجرم ومن التبرئ من حقوق العباد إن كان الأمر يتعلق بهم.
Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang Rasulullah SAW sampaikan sebagian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari dia dosa-dosanya. Dijelaskan oleh beliau hafizahullah bahwasanya yang dimaksud dengan dihapuskan dosa-dosanya di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka hal tersebut membutuhkan taubat yang sungguh-sungguh, membutuhkan taubat tersendiri. Di mana yang dimaksud dengan taubat yang sungguh-sungguh yaitu adalah meninggalkan perbuatan dosa tersebut, kemudian menyesali perbuatan dosa tersebut, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut, dan apabila hal tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka dia mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Oleh karena itu, bulan Ramadhan yang melakukan masuk, oleh karena itu sangat berbahagia seorang mukmin jika pada bulan Ramadhan ini dia termasuk orang yang berpuasa dengan dasar keimanan, dengan dasar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia mendapatkan berita gembira ini dari Rasulullah SAW bahwasanya dia akan dihapuskan darinya dosa-dosa yang dia telah lakukan pada saat-saat yang telah lalu.
وإن من خصائص هذا الشهر الكريم أن الله سبحانه وتعالى شرع فيه صلاة التراويح، وأخبر عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لك أيها الأخ الذي حرص على هذه الصلاة وحرص على تأديتها جماعة إيمانا واحتسابا للأجر، واعلم بأنك إن كنت صادقا مخلصا في نيتك مجردا ذلك كله لله سبحانه وتعالى، فإن الله سيكافئك بأن يغفر لك ما تقدم من ذنوبك الصغائر.
Kemudian di antara kemuliaan atau kekhususan pada bulan Ramadan ini juga adalah pelaksanaan salat tarawih secara berjamaah, di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa siapa yang melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dari dia dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat kepada anda wahai saudaraku, di mana jika anda termasuk orang yang semangat, gemar dan bertekad untuk betul-betul ikhlas di dalam melaksanakan sholat tarawih dan melaksanakannya secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya beliau mengatakan di sini yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tentunya membutuhkan tobat secara sungguh-sungguh secara tersendiri.
Wa inna min mahasini wa khasa'isi wa miyazi hadha al-shahr al-karim أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن العظيم، هذا الدستور، هذا الكتاب العظيم الذي أنزل الله فيه الهدى وأنزل فيه النور وجعله هداية للمسلمين. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، وتكون في الأفراد منها، وقد أخفاها الله عز وجل ولم يطلع عباده عليها ليبذلوا قصارى جهدهم وليستفرغوا غاية وسعهم في الاجتهاد في العبادة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ويقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر، حتى تتشقق قدماه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وعندما تقول له عائشة رأفة به ورحمة: أشفق على نفسك، ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيب عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا كان هذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن ونحن نعصي الله عز وجل في الصباح والمساء؟ فحقيق بنا أيها الإخوة الكرام أن نستغل هذا الشهر وأن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا. فالإنسان لا يدري هل يصوم هذا الشهر أم أن ملك الموت يترصد به، فكم من أقارب ومن أحباب كانوا معنا في العام المصرم صاموا هذا الشهر ولم يدركوه في هذا العام.
Kemudian di antara keutamaan atau khususnya bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada bulan Ramadan Al-Qur'an, kitab yang mulia, yang mengandung cahaya, yang mengandung petunjuk bagi kaum muslimin, bagi manusia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkannya pada malam Lailatul Qadar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Qadar, yang artinya adalah sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya siapa yang artinya siapa yang melaksanakan salat malam pada malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari dia dosa-dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar terletak pada 10 malam terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan malam apa itu, malam keberapa itu, supaya kaum muslimin berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah melaksanakan salat malam sampai kaki-kaki beliau bengkak. Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Tapi mengapa engkau masih sungguh-sungguh melaksanakan salat seperti sampai kaki membengkak?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang melaksanakan dosa baik di pagi ataupun di malam hari? Tidakkah kita lebih berhak untuk berupaya dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk menafikan bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, beliau menasihatkan untuk kita berupaya bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini, memanfaatkannya dengan baik-baik, sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi hamba yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari saudara kita, dari orang-orang yang kita cintai, yang dahulu atau beberapa tahun lalu bersama kita pada bulan Ramadan, tetapi saat ini dia sudah tidak bersama kita lagi. Mungkin saja adalah bulan Ramadan yang mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepadanya adalah bulan yang terakhir yang kita lewati dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, bagi kita memperkuat tekad kita untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan.
Syahrul Ramadan huwa syahrul Quran. وكثير من علمائنا المتقدمين كان إذا أقبل رمضان تركوا دروس العلم وانصرفوا إلى قراءة القرآن وألزموا طلابهم بالإكثار من قراءة القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في رمضان. فعلى المسلم أن يجتهد في هذا الشهر الكريم في الإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل تأملا وتدبرا وعملا بأحكامه وليس عدا وإظهارا لحروفه. فوالله لو أننا تمسكنا بهذا الكتاب وعملنا بما فيه فإن الله سبحانه وتعالى سيغير حالنا من الحالة التي لا ترضي المسلمين اليوم إلى حال العزة والرفعة والمكانة والعلو. فالله سبحانه وتعالى وعد إن نحن أقمنا هذا الشرع وإن عملنا بهذا الكتاب فإنه سيبدل الحال وسيستخلفنا في الأرض.
Kemudian juga di antara keutamaan Ramadan yaitu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, di mana banyak para ulama jika memasuki bulan Ramadan mereka tidak melakukan lagi mengadakan lagi pelajaran-pelajaran tentang keilmuan. Mereka banyak dari para ulama bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an, dan mereka menganjurkan murid-muridnya untuk bersungguh-sungguh banyak-banyak membaca Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an, di mana Jibril pada setiap bulan Ramadan mengajak saling belajar bersama Rasulullah SAW berkaitan tentang Al-Qur'an, saling membaca Al-Qur'an Jibril bersama Rasulullah SAW. Maka demi Allah, jika kita bersungguh-sungguh menegakkan Al-Qur'an ini, jika kita sungguh-sungguh melaksanakan Al-Qur'an ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah keadaan kaum muslimin, dari keadaan yang pada saat ini tidak begitu menggembirakan kepada keadaan yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, hendaknya bulan-bulan yang bulan Al-Quran, hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berupaya memahami hukum-hukum Al-Quran dan mengamalkannya.
Syahrul Ramadan, syahrul Jud, syahrul Infaq, syahrul Muwasah. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كأنه ريح مرسلة. فعلى المسلم في هذا الشهر الكريم أن يقتدي بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من أهم حكم هذا الشهر أن المقتدر يتجرع الجوع ويشعر بحال إخوانه في بلده أو في بقية بلدان المسلمين، فيشفق عليهم ويواسيهم ويتصدق عليهم، وهو في واقع الأمر إنما يقدم لنفسه. إذا تصدقت على أخيك فإنما تقدم لنفسك، وستجد أثر ما قمت به في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعليك أيها الأخ المسلم أن تتعاهد إخوانك، أن تتعاهد إخوانك، وأن تتلمس احتياجات الفقراء والمحتاجين، وأن تكون سباقا للإنفاق عليهم والصدقة عليهم ولمواساتهم. واعلم بأنك ستوفق وستسدد، وستجد السعادة في قلبك، وستجد أثر ذلك توفيقا وسعادة في الآخرة.
Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan ini pula adalah bulan infak, adalah bulan kedermawanan, adalah bulan saling membantu, di mana Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, dan beliau lebih dermawan daripada bulan Ramadan. Bahkan kedermawanan beliau pada bulan Ramadan lebih cepat dan lebih meliputi, lebih luas daripada angin yang bertiup. Oleh karena itu hendaknya engkau wahai saudara seorang muslim mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak berinfak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan kedermawanan. Dan sesungguhnya apa yang kalian berikan dari kedermawanan tersebut kepada saudara-saudara kalian yang membutuhkan, sesungguhnya adalah untuk diri kalian sendiri yang akan kalian dapatkan manfaatnya di akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wa la banun, yaitu hari yang tidak bermanfaat lagi harta pada saat itu. Begitu pula anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat. Oleh karena itu hendaknya kalian wahai saudaraku memperhatikan keadaan saudara-saudara kalian yang membutuhkan, mencari siapa saudara-saudara kalian yang membutuhkan untuk kalian berinfak kepadanya, bersedekah kepadanya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian ganjaran kebahagiaan, yaitu yang lebih baik lagi di dunia. Begitu juga kalian akan mendapatkan balasan yang lebih mulia nantinya di akhirat kelak.
أيها الإخوة الكرام، خصائص ومزايا ومحاسن وفضائل هذا الشهر الكريم كثيرة، ولعل ما ذكرناه غنيا، وسنستعين بالله عز وجل ونذكر نبذة يسيرة عن أهم الأحكام المتعلقة بصيام هذا الشهر، لأن كثيرا من المسلمين يصومونه ولا يعرفون أحكامه، وقد يقع بعضهم فيما يقدح في صومه. الصيام أيها الإخوة هو التعبد إلى الله سبحانه وتعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وقد شرعه الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية من الهجرة. وصام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات.
Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya berbicara tentang keutamaan atau kekhususan bulan Ramadan yang sangat banyak sekali, dan semoga apa yang telah disebutkan tadi cukup bagi kita. Dan insya Allah kita akan beranjak untuk menjelaskan tentang beberapa hukum yang singkat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. di mana kita mendapati kebanyakan kaum muslimin banyak yang berpuasa tetapi tidak mengerti tentang hukum-hukumnya. Oleh karena itu, kita akan menjelaskan tentang beberapa hukum bulan-bulan secara singkat, di mana siam atau puasa adalah merupakan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan bulan Ramadan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 kali bulan Ramadan.
والصيام يجب على من توافرت فيه الشروط التالية. الشرط الأول هو الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الإسلام، وإن فعل فإنه لا يقبل منه لاختلال شرط الإسلام. والشرط الثاني هو التكليف، أي أن يكون الصائم عاملا وأن يكون بالغا، فالمجنون لا يقبل منه الصوم لاختلال شرط التكليف، والصبي لا يلزم بالصوم لأنه ليس مكلفا به، وإن كان يشرع تكليف وتعويض الصبي بالصوم كما كان الصحابة يفعلون ذلك مع صبيانهم ويلهونهم بالعهن وهو الصوم.
Kemudian beliau menyebutkan syarat-syarat wajib puasa pada bulan Ramadan. Siapa yang diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan? Yang pertama, syarat pertama adalah dia adalah seorang muslim. Dia adalah seorang muslim. Adapun orang kafir, maka dia tidak wajib berpuasa pada bulan Ramadan, dan jika dia berpuasa pada Ramadan maka tidak diterima darinya. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang tersebut adalah mukallaf. Yang sudah dimaksud dengan mukallaf terbebani syariat. Yang dimaksud dengan terbebani syariat adalah seorang yang berakal dan sudah balik. Adapun orang gila, maka tidak ada kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan atasnya. Begitu juga anak kecil, tidak ada kewajiban. Yang belum balik, tidak ada kewajiban atasnya untuk berpuasa. Tetapi tentu yang disyariatkan, dianjurkan untuk melatih anak-anak untuk juga ikut berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum melatih anak-anak mereka berpuasa pada bulan Ramadan.
الشرط الثالث من الشروط الواجب توفرها في مريد الصيام أن يكون مقيما، أن يكون مقيما، فالمسافر لا يجب عليه الصيام، يجوز للمسافر أن يفطر وأن يقضي ذاك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وأفطر عليه الصلاة والسلام في رمضان، كما ثبت الصحيح في فتح مكة عندما صام الصحابة وقد بلغ بهم الجوع والعطش مبلغا عظيما، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تناول قدحا من الماء وشربه، وأفطر معه الصحابة، ومن لم يفطر قال عنهم عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. فالمسافر إذا كان السفر يشق عليه، إذا كان السفر يشق عليه، إذا كان صائما، فإنه حينئذ يترخص أو يترخص بالفطر. أما إذا كان الصيام لا يشق عليه فقد ذكر أهل العلم أنه حينئذ يجوز له أن يصوم.
Kemudian syarat yang ketiga yang diwajibkan atasnya berpuasa adalah dia dalam keadaan muqim, bukan dalam keadaan musafir. Adapun seorang musafir, maka dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Di mana Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan penaklukan kota Mekah, beliau mendengar sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala merasa berat dalam melaksanakan puasa. Maka kemudian beliau meminta untuk diambilkan air, kemudian beliau minum air tersebut untuk mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala membolehnya berbuka. Dan ternyata kemudian ada yang menyampaikan kepada beliau bahwasanya sebagian sahabat masih ada yang tetap berpuasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ulaikal usah, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Artinya bahwasanya ketika seorang musafir berat, merasa berat dalam melaksanakan puasa, maka disyariatkan untuk dia untuk melakukan untuk dia tidak berpuasa. Adapun bagi seorang musafir yang tidak merasa berat untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan, maka tidak mengapa. kenapa bagi dia untuk tidak berpuasa, sebelum menjelaskan hal ini oleh para ulama.
الشرط الذي يليه هو القدرة وعكس القدرة العجز والعجز ينقسم إلى قسمين إلى عجز دائم وإلى عجز مؤقت أما العجز الدائم فيشمل الكبير الطاعن في السن الذي لا يقوى على الصوم ويشمل المريض إذا كان مرضه مسلما ولا يرجى برؤه فمن كان عجزه دائما فإن الصيام يسقط عنه ويطعم عن كل يوم مسكينا.
Kemudian syarat berikutnya adalah kemampuan dia untuk melaksanakan puasa. Dan yang tidak, yang lawannya orang yang mampu adalah tidak mampu. Dan ketidakmampuan ini terbagi dua. Yang pertama ketidakmampuan yang terus menerus, dan yang kedua ketidakmampuan yang ada waktu jangka tertentu. Yang dimaksud dengan ketidakmampuan terus menerus yaitu adalah mencabut seseorang yang sudah sepuh, sudah tua, sama sekali dia tidak mampu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Begitu juga orang yang sakit, yang sakitnya tahunan, yang sudah tidak ada harapan sembuh, maka ini juga dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Maka baginya adalah tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan memberi makan setiap hari satu orang miskin.
أما القسم الثاني من قسمي العجز فهو العجز المؤقت ويراد به المريض إذا كان مرضه يرجى برؤه وهذا المريض يترك الصوم فترة مرضه وإذا زال ما به من مرض فإنه يقضي الصوم فمن كان منكم ومن كان يقدر على سبع فعدة من أيام أخرى فعدة من أيام أخرى.
Kemudian bagi bagian kedua, ketidakmampuan yang memiliki jangka waktu, yaitu yang dimaksud adalah seperti orang yang memiliki penyakit tetapi penyakitnya tidak terus menerus. Ya, maka bagi orang yang seperti ini, selama dia sakit boleh dia untuk berbuka, tetapi hendaknya pada hari yang lain dia mengqadha puasanya tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang artinya memberikan minkum maridan Allah sufa'iddatu min ayyami ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain.
Amma syaratul akhir fa huwa khuluhu min al-mawani'. Wa yuqsadu bil mawani'i huna al-hayd wa an-nifas. Lima thabata min qawl an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, alaysa idza hadat wa nafasat lam tasum? Fal-mar'atu idza kanat ha'idan aw nufasa يحرم عليها أن تصوم وإذا زال عنها المانع فإنها تقضي ما أفطرته من شهر رمضان.
Kemudian syarat yang terakhir adalah tidak ada padanya larangan, tidak ada padanya cegahan untuk berpuasa. Yang dimaksud dengan larangan yaitu adalah wanita yang haid atau wanita yang nifas. Maka bagi keduanya diharamkan untuk berpuasa. Di mana Rasulullah SAW bersabda, bukankah seorang wanita jika dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, dia tidak melaksanakan puasa dan tidak melaksanakan solat?
Idzan syurutu wujudi as-shaum khamsa, hiya al-islam wal taklif wal iqamah wal qudrah wal khuluw min al-mawani'. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة في شخص وجب عليه أن يصوم شهر رمضان وإن ترك ذلك فإنه يكون معرضا للوعيد الذي ورد فيه.
Oleh karena itu beliau menyimpulkan bahwasanya syarat wajibnya seseorang berpuasa pada Ramadan ada lima. Yang pertama dia adalah seorang muslim, kemudian yang kedua dia sudah terbebani syariat, kemudian yang ketiga dia dalam keadaan mukim, yang keempat dia dalam keadaan mampu, dan yang kelima tidak ada hambatan, tidak ada cegahan untuk dia melaksanakan ibadah puasa.
Wa yathbutu siyamu syahr Ramadan bi ahadi amrayn, imma برؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإما إذا لم نر الهلال فإنا نكمل عدة شعبان 30 يوما، فالصيام يثبت ويجب إما برؤية الهلال لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، فإن لم نر الهلال فإنا نكمل عدة شعبان 30 يوما لقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30.
Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya menetapkan masuknya bulan Ramadan yaitu dengan dua cara. Yang pertama dengan melihat hilal, dan jika tidak melihat, tidak terlihat hilal, maka dengan menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya hendaknya kalian berpuasa karena melihatnya dan hendaknya kalian berbuka karena melihatnya, artinya melihat hilal. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Wahdumma alaikum, jika dia terlihat bagi kalian, maka hendaknya kalian menyempurnakan bulan Syaban 30 hari." Dua cara inilah kita menetapkan masuknya bulan Ramadhan.
نحن ذكرنا بأن الصيام هو التعبد لله عز وجل بترك المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والمفطرات هي أولا الجماع، فمن جامع زوجته في نهار رمضان وهو مقيم فإنه وقع في جرم عظيم وارتكب محذورا خطيرا، ويفسد صومه بفعله هذا، وتجب عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لقصة ذاك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هلكت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ قال واقعت أهلي نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، فقال له الرجل والله ليس في المدينة أفقى مني، فقال له إذا صم شهرين متتابعين، فأخبر بأنه لا يستطيع ذلك، فأمره أن يطعم 60 مسكينا.
Kemudian kita telah menyebutkan tadi bahwasanya yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Dan adapun yang membatalkan puasa yang pertama adalah berhubungan suami istri. Maka hal ini membatalkan puasa, merusak puasa seseorang, dan wajib atasnya kafarah yang berat. Yang dimaksud dengan kafarah yang berat, jika dia melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan di siang hari dan dia dalam keadaan mukim, maka jika dia melakukan hal tersebut maka dia telah melakukan suatu perbuatan dosa besar dan atasnya kafarah yang berat. Yang pertama, hendaknya dia membebaskan satu budak. Jika dia tidak mampu dan tidak mendapatkan hal tersebut, maka hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika dia tidak mampu melaksanakan hal tersebut, maka hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin. Sebagaimana diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana ada seseorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, celaka saya, binasa saya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang membuatmu celaka? Apa yang membinasakan? Beliau mengatakan, sahabat yang mengatakan, saya berhubungan dengan istriku pada siang hari bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bebaskan satu budak. Dia mengatakan, saya tidak punya. Dia Rasulullah mengatakan, berpuasalah engkau 2 bulan berturut-turut. Dia mengatakan, saya tidak mampu. Rasulullah mengatakan, kalau begitu hendaknya engkau memberi makan 60 orang miskin. Ini adalah kafarah berat bagi mereka yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadhan, di siang hari bulan Ramadhan, dan dia dalam keadaan mukim.
والمفطر الثاني هو الأكل والشرب لقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإذا شرب أو أكل المسلم في نهار رمضان وهو صائم وكان ناسيا لذلك فليتم صومه فإن صومه صحيح، لما صح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
Kemudian pembatal yang kedua yaitu makan dan minum dengan sengaja, di mana hal ini membatalkan puasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian makan, yang artinya hendaknya kalian makan dan hendaknya kalian minum sampai menjadi jelas bagi kalian fajar, menjadi jelas bagi kalian fajar, yaitu batas antara malam hari dan siang hari. Oleh karena itu beliau menjelaskan adapun bagi mereka yang makan atau minum secara tidak sengaja, maka puasanya benar, puasanya sah, dan hendaknya dia meneruskan puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah, bahwasanya siapa, yang artinya siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya.
Al-Mufattir alladhi yalih huwa al-hidh wa al-nifas. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت ونفست لم تصم؟ وهذه المفطرات وهي الجماع والأكل والشرب والحيض والنفاس أجمع علماء أمة محمد على أنها تفطر الصائم، واختلفوا فيما عدا ذلك من المفطرات على حسب المذاهب.
Kemudian pembatal yang ketiga adalah haid dan nifas, di mana dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, bukankah seorang wanita jika haid dan nifas dia tidak berpuasa dan tidak melaksanakan sholat? Oleh karena itu ketiga pembatal ini adalah merupakan pembatal yang disepakati oleh seluruh ulama umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang ketiga pembatal ini. Tetapi adapun pembatal-pembatal yang selain dari ketiga hal ini, maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama sesuai dengan beberapa perbedaan di kalangan beberapa madzhab.
Fa min al-mufattirat 'inda ba'd al-ulama al-hijama lima warada 'inda Abi Dawud wa Tirmidhi wa Ahmad min hadith Anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala أفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم فلأن خروج الدم منه يضعفه ويجعله محتاجا للأكل والشرب، وأما الحاجم فلمخافة أن يكون قد وصل شيء من الدم إلى جوفه، وأما إذا تيقن بأن شيئا لم يصل إلى جوفه فإن الحاجم لا يفطر بالحجامة.
Kemudian pembatal keempat menurut sebagian ulama, pembatal puasa yang keempat adalah bekam, di mana Rasulullah SAW bersabda sebagian dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda afthara al-hajim wal mahjum, orang yang membekam dan dibekam maka dia berbuka. Adapun orang yang dibekam maka dia berbuka karena dikeluarkan darinya darah, di mana hal tersebut menjadikan dia lemah dan membutuhkan untuk makan dan minum. Adapun orang yang membekam karena dikarenakan dikhawatirkan bahwasanya ada darah yang masuk ke dalam mulutnya dan ketenggorokannya, masuk ke dalam mulutnya ya, lalu ketenggorokannya. Di mana adapun jika hal tersebut dia yakin bahwasanya tidak ada darah yang masuk ke dalam tenggorokannya, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa dia jika dia yakin tidak ada darah yang masuk di dalam tenggorokannya.
Wa min al-mufattirat 'inda ba'd al-'ulama ta'ammud al-qay. Ta'ammud al-qay lima ja'a min qawl an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man istaqa'a 'amdan falyuftir wa man ghalabahu al-qay فلا شيء عليه. إذا تعمد القيء أن الشخص يضع أصبعه في فمه ليخرج ما في معدته، إن فعل ذلك وتعمد فإنه يفتر عند بعض العلماء لهذا الحديث الذي سبق ذكره.
Kemudian pembatal berikutnya dijelaskan oleh sebagian ulama, yaitu muntah dengan sengaja. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya adalah bahwasanya siapa yang sengaja untuk muntah maka hendaknya atas dia kewajiban untuk mengqadah. Adapun yang tidak sengaja wa man zara'a mutayyib, dan adapun yang tidak sengaja muntah maka tidak ada kewajiban qada atasnya, tidak membatalkan puasanya. Yang dimaksud dengan sengaja muntah yaitu di mana dia memasukkan tangannya atau jarinya ke dalam mulutnya sehingga hal tersebut menjadikan dia muntah dengan sengaja, maka orang hal ini termasuk pembatal puasa sebagaimana dijelaskan oleh ulama berdasarkan hadis yang dibacakan tadi.
Hadhihi ba'du al-mufattirat allati dzakaraha ahli al-'ilm ومنهم من أطال وزاد في هذا الباب، ونقول من المسائل التي يتعين ذكرها أنه يجب تبييت النية، تجب النية لصوم الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فالمسلم عليه أن يستحضر نية صيام يوم الغد من الليلة السابقة، والنية كما لا يخفى محلها القلب، وعليه كذلك أن يمسك عند طلوع الفجر الصادق، لأن الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق ويفطر ويبادر بالإفطار، لأن تعجيل الفطر من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
Ini beberapa pembatal puasa yang telah disebutkan, dan sebagian ulama ada yang menambahkan dan ada yang memperpanjang penjelasan tentang permasalahan ini. Kemudian mengatakan di antara permasalahan penting juga yang hendaknya kita ketahui dalam hal bulan Ramadan ini yaitu kewajiban untuk berniat puasa sejak di malam hari. Dimana Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan dengan niat. Dimana dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda siapa yang tidak meniatkan puasa sejak di malam hari maka tidak ada puasa atasnya, Oleh karena itu kewajiban seorang yang mau berpuasa hendaknya dia berniat sejak malam hari. Dan yang dimaksud dengan niat kita ketahui bersama tempatnya adalah di dalam hati. Kita berniat di dalam hati untuk melaksanakan puasa. Dan juga beliau menjelaskan bahwasanya ketika sudah terbit fajar sabit maka pada saat itu kita sudah berhenti dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita, dan kita mulai berpuasa. Dan kemudian setelah terbenamnya matahari kita mempercepat berbuka kita, dan ini adalah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa min as-sunan an yuftira ala rutab, fa in lam yajid fa ala tamr, fa in lam yajid fa ala ma'in, wa kadhalika kana fi'l an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. وأن يدعو بما ورد، وما ورد هو قوله صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما الدعاء الآخر وهو اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا حديث ضعيف، وأما الأول فهو حديث حسن.
Kemudian di antara sunnah Rasulullah SAW juga pada hal berbuka yaitu hendaknya kita berbuka dengan kurma basah. Jika kita tidak mendapatkannya maka dengan kurma kering. Jika kita tidak mendapatkannya maka dengan air. Ini adalah merupakan sunnah ketika kita berbuka. Dan juga di antara sunnah kita berdoa. dengan apa yang telah diriwayatkan dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu doa zahab al-dhama wa batalatil wuruq wa thabat al-ajr insyaallah. Telah pergi rasa haus semua dan telah tetap pahala, telah didapatkan pahala, ya, dan telah basah tenggorokan dan telah mendapatkan pahala insyaallah. Ini adalah doa yang warid dan hadisnya adalah hadis hasan. Adapun doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya, maka doa ini adalah doa yang lemah, hadisnya adalah hadis yang lemah.
Wa min as-sunan
insyaallah setelah isya kita akan lanjutkan untuk tanya jawab. Insyaallah kita cukupkan dengan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.